Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari sahifamizning bugungi soni bilan sizlarni men Abdulla Zuhur tanishtiraman. Bugun dushanba, Hijriy shamsiy 1395-yil mehr oyining 12-si, Hijriy qamariy 1438-yil Muharram oyining 1-si va milodiy hisob bilan 2016-yil oktyabr oyining 3-kunidir. Muharramul Harom oyi Hijriy qamariy hisobda yilning 1-oyi hisoblanadi. Hijriy qamariy taqvim oyining harakatiga asoslangan bo'lib, ko'pgina islomiy mamlakatlarda mazhabiy taqvim sifatida qo'llaniladi. Bu taqvimdan roza, haj, hayitlar, harom oylarini belgilash kabi islomiy tadbirlarni o'tkazishda foydalaniladi. Musulmonlarning 2-chi xalifasi Umar ibn Xattob zamonida Hazrat Ali ibn Abi Talib tavsiyasi bilan Hijriy qamariy yil hisobining boshlanishi Hijriy shamsiy taqvim kabi Allohning rasuli sallallohu alayhi va alihi va sallamning Makkadan Madinaga hijrat qilgan yillari, ya'ni milodiy 622-yildan hisoblanadigan bo'ldi. Ammo Hijriy taqvimning 1-oyi arablarning qadimiy odati bo'yicha Muharram oyi qilib belgilandi. yil burun, Beysatning 7-yili, Muharram oyining 1-kuni ayrim islomiy tarixchilarning fikricha, Quraysh qabilasi Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam hamda ashoblarini iqtisodiy jihatdan qamal qilish uchun shartnoma bog'lashdi. Islomning kun sayin keng yoyilayotganidan tahlikaga tushgan Quraysh mushriklari bu kelishuv asosida musulmonlar bilan barcha aloqalarini uzishga ahd qilishdi. Shundan so'ng Allohning rasuli barcha ashoblari bilan 3 yil davomida Makka shahri yaqinidagi Shibi Abi Talib darasida og'ir sharoitlarda yashashga majbur bo'ldilar. Ana shu davr mobaynida Rasuli akram sallallohu alayhi va alihi va sallamning zavjai mutahharalari Xadicha onamiz va amakilari Abu Talib vafot etishdi. Turmush qiyinchiliklariga qaramay musulmonlar o'z iymonlarini qo'ldan bermadilar. Quraysh boshliqlari qilgan bu insofsizliklardan pushaymon bo'lib, shartnomani bekor qilmoqchi bo'lganlarida hayratdan yoqa ushlashdi. Shartnomada Alloh so'zidan o'zga barcha harflarni quya yeb bitirgandi. Bundan 26 yil muqaddam 1990-yil oktyabr oyining 3-kuni Sharqiy va G'arbiy Germaniyaning birlashuvi rasman e'lon qilindi. 2-chi jahon urushida Germaniya yengilgach, uning sharqiy qismi SSR, g'arbiy qismi esa G'arb mamlakatlari tomonidan ishg'ol qilingan edi. 1949-yil Sharqiy va G'arbiy Germaniya o'zlarini turlicha siyosiy va iqtisodiy nizomga ega bo'lgan alohida davlatlar sifatida e'lon qilishdi. 1961-yil aholining Sharqiy Germaniyadan G'arbiy Germaniyaga qochib o'tishining oldini olish maqsadida SSR yordamida Berlin devori tiklangan edi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari sahifamiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi o'z dasturlarini davom ettiradi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.